Dobar dan, slušate program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Moje ime je Želimir Bojović. Emisiju otvaramo najvažnijim vestima. Demokrate i socijalisti nastavili pregovore o formiranju nove vlade. Bez pune saradnje sa Hagom, sporazum o stabilizaciji i pridruživanju neće stupiti na snagu, izjavio holandski šef diplomatije Maxim Verhagen. Barack Obama vodi u odnosu na svog rivala Johna McCaina. U Beogradu trenutno 31 stepen, sutra, kao i narednih dana, sunčano i veoma toplo, maksimalna temperatura 32 stepena. A u ovoj emisiji između ostalog možete čuti. Sutra će Kosovo posetiti generalni sekretar NATO Jabne Hopshefer. Portparol KFOR-a Jean-Luc Cotard kaže da se radi o redovnoj poseti.
He's coming to have a meeting with KFOR to see the troops on the ground.
Generalni sekretar dolazi da se sastane sa komandantom KFOR-a Xavierom de Marnacom i obiđe trupe na terenu, a razgovaraće i sa lokalnim zvaničnicima.
U najnovijem mostu Radija Slobodna Evropa, čiju kraću verziju objavljujemo u ovoj emisiji, razgovaralo se o tome kolika je moć religije u Bosni i Hercegovini. Naši sagovornici su bili Branko Todorović, predsednik Helsinškog odbora Republike Srpske, i Hidajet Repovac, predsednik Kruga 99, koji okuplja istaknute intelektualce Bosne i Hercegovine. Evo šta Repovac i Todorović kažu o uticaju religije u Bosni i Hercegovini.
Mislim da je ovo vrijeme od desetak zadnjih godina vrijeme infiltracije religije u politiku, obrazovanje, u nauku, u kulturu, a naročito u politiku.
Uticaj religije u Bosni i Hercegovini je konstantno rastao i mislim da je ogroman.
Radio Slobodna Evropa. Vesti.
I sada sledi opširni pregled događaja. Predstavnici koalicije oko Demokratske stranke i Socijalističke partije Srbije nastavljaju danas pregovore. Demokratska stranka i SPS su se sinoć tokom dvočasovnih pregovora u sedištu DSS-a dogovorili o principima na kojima bi vlada trebalo da bude formirana, od kojih su najvažniji članstvo Srbije u Evropskoj uniji i očuvanje Kosova u sastavu Srbije. U nastavku pregovora biće reči o kadrovskim rešenjima i sastavu vlade. Jučerašnji pregovori usledili su pošto su čelnici koalicije oko SPS-a odlučili da prekinu pregovore o vladi sa Demokratskom strankom Srbije i Srpskom radikalnom strankom, koje nisu pružile zadovoljavajuće odgovore na pitanja o odnosu prema sporazumu o stabilizaciji i pridruživanju, kao ni o zahtevima vezanim za penzije i druga pitanja iz oblasti socijalne zaštite. Holandski šef diplomatije Maxim Verhagen izjavio je da uslov koji Srbija mora da ispuni pre stupanja na snagu sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju jeste postizanje pune saradnje sa Haškim tribunalom. U intervju Novosadskom dnevniku on je rekao da to znači da preostali begunci moraju da budu uhapšeni i dovedeni u Hag, kao i da se svedocima mora omogućiti slobodno davanje iskaza pred tribunalom. On je dodao i da moraju biti sprečeni bilo kakve posledice po svedoke zbog onoga što su rekli pred tribunalom i mora se učiti pristup dokumentima i arhivama koji su neophodni glavnom tužiocu da bi mogao da zastupa svoju tužbu. Danas se održava prvi od tri kruga izbora za organe vlasti u islamskoj zajednici u Srbiji, kojom rukovodi glavni muftija Muamer Zukorlić. Ari Aset Islamske zajednice Srbije pozvao je vernike na bojkot. Džamije u Srbiji danas su od 10 do 17 sati otvorene za glasanje vernicima muslimanima, koji će birati svoje predstavnike u islamskoj zajednici u Srbiji, na čijem je čelu muftija Muamer Zukorlić. On je rekao da islamska zajednica u Srbiji izborima želi da potvrdi legalitet i legitimitet kako bi nastavila borbu za opstanak. Od 180 biračkih mesta u užoj Srbiji, u Sandžaku će se glasati na 120 biračkih jedinica, odnosno džamija ila, ali i na nekoliko alternativnih prostora. U mešihatu islamske zajednice ističu da će za nekoliko džamija u Novom Pazaru zbog imama koji podržavaju Reisa Adema Zilkića neće biti bezbedno da se sprovode izbori i zato će mesta glasanja biti negde u neposrednoj blizini, kući vernika ili nekom prigodnom prostoru. Zaječarska policija uhapsila je sinoć Vasu Spasovića, glumca pozorišta Zoran Radmilović, zbog sumnje da je planirao atentat na gradonačelnika Zaječara Boška Ničića. Bivši šef UNMIK-a Joakim Riker izjavio je pred odlazak iz Prištine da će UNMIK i dalje ostati na Kosovu sa manje ljudstva i sa drugačijim ovlašćenjima. Pred odlazak sa Kosovo, Riker je na aerodromu Priština rekao da je jasno da se UNMIK može prilagoditi novim okolnostima na Kosovu i istakao da je Kosovo na dobrom putu ekonomskog razvoja i da predstavlja doprinos stabilizaciji u regionu. Kako je rekao i generalni sekretar Ujedinjenih nacija, UNMIK je sposoban da se prilagodi novim okolnostima na terenu, kazao Joakim Riker.
Brzo, tačno, jednostavno. Vesti Radija Slobodna Evropa.
I sada se vraćamo na najavljenoj temi. Generalni sekretar NATO Jabde Hopshefer posjetiće u ponedjeljak Kosovo. On će razgovarati sa komandantom KFOR-a i političkim liderima. Prvi čovjek alijanse dolazi na Kosovo u trenutku kada se očekuje da počne rekonfiguracija UNMIK-a i veće angažovanje Evropske unije, naročito u oblasti policije i vladavine zakona. Iz Prištine izveštava Ana Mari Repić.
Poseta generalnog sekretara NATO-a Kosovu ima za cilj da podsjeti na privrženost mirovnih snaga, stabilnosti i demokratiji, ocenjuje se u Prištini. Ovo je prva poseta Jabde Hopshefera po stupanju na snagu Ustava Kosova, a u trenutku kada se očekuje početak rekonfiguracije misije Ujedinjenih nacija. Portparol KFOR-a Jean-Luc Cotard kaže da se radi o redovnoj poseti.
He's coming to have a meeting with KFOR to see the troops on the ground.
Generalni sekretar dolazi da se sastane sa komandantom KFOR-a Xavierom Demarnakom i obiđe trupe na terenu, a razgovaraće i sa lokalnim zvaničnicima, najavio je portparol KFOR-a. Generalni sekretar alijanse će se u Prištini sastati sa novim šefom UNMIK-a Lambertom Zanijerom, te sa predsjednikom Kosova Fatmirom Sejdiuom i premijerom Hašimom Tačijem. Najavljeno je da će Hefer razgovarati sa predstavnicima misije Evropske unije EULEX, koji od UNMIK-a treba da preuzme odgovornosti u oblasti vladavine zakona. Generalni sekretar NATO-a također će obići trupe KFOR-a stacionirane u severnom delu Kosova, gde su francuski vojnici u subotu izveli vojnu vežbu. Vežba je održana kod kapije 31 u blizini granice sa Srbijom, a zvaničnici KFOR-a su izjavili da je na taj način demonstrirana sposobnost mirovnih snaga da reaguju u svakoj situaciji u tom delu Kosova. Obavljena je i kontrola te zone, a tom prilikom je ocenjeno kako nema nagoveštaja da može doći do pogoršanja situacije. Pored vojnika KFOR-a na severnoj granici stacionirane su i specijalne jedinice UNMIK policije, kao i srpski pripadnici kosovske policijske službe. Na ovaj način NATO ukazuje da će nastaviti svoju misiju očuvanja mira i sigurnosti na celoj teritoriji Kosova, u trenutku kada se očekuje da naredne sedmice počne podela odgovornosti između UNMIK-a i EULEX-a. Međutim, NATO će imati i novu dužnost. Na osnovu plana Martija Ahtisarija, a samim tim i Ustava Kosova, predviđeno je da NATO nadgleda proces formiranja bezbednosnih snaga Kosova. Konkretno, alijansa treba da nadgleda proces transformacije kosovskog zaštitnog korpusa, te da putem različitih treninga pomogne u izgradnji novih kosovskih sigurnosnih snaga. Prema Ahtisarijevom planu, kosovske bezbednosne snage nisu definisane kao vojne, već se ističe da će biti odgovorne za angažovanje u kriznim situacijama, uklanjanju eksplozivnih naprava i civilnu zaštitu. Pored toga, moraju biti spremne da ispune ostale bezbednosne zadatke koji nisu u mandatu policije ili ostalih službi za održavanje reda i mira, navodi se u planu. Složili smo se da NATO sprovede nove zadatke na Kosovu, to znači da ćemo pomoći Kosovu u unapređenju demokratskih institucija, izjavio je Jabde Hopshefer posle nedavnog zasedanja ministara odbrane NATO-a. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Ana Mari Repić.
Vesti sveta. Prema najnovim anketama, demokratski predsjednički pretendent Barack Obama vodi u popularnosti ispred republikanskog kandidata Johna McCaina. Svega 4 mjeseca u oči američkih predsjedničkih izbora 6. novembra, kako javlja Glas Amerike, Obama vodi sa 2-6% ispred McCaina. Demokrate su optimisti u pogledu osvajanja Bele kuće nakon 8 godina administracije republikanskog predsjednika Georgea Busha. Mnogi republikanci su u stvari prijatno iznenađeni što je trka toliko tesna, s obzirom na opšte nezadovoljstvo stanjem ekonomije, ratom u Iraku i administracijom predsjednika Busha. A najmanje 60 ljudi poginulo i još toliko ih se vodi kao nestali u naletu tajfuna Fengshen u centralnim Filipinima, rekao je zvaničnik provincije Iliola Manuela Mehorada. U nevremenoj tokom noći potopljen feri koji je prevozio više od 700 putnika i članova posade, ali zvaničnik nije mogao da navede koliko je ljudi nastradalo u nesreći u centralnom delu Filipinskog arhipelaga zbog velikih talasa koji je izazvao tajfun.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
I sada sledi naša redovna rubrika Most koju priprema Omer Karabeg.
U današnjem mostu razgovarat ćemo o tome kolika je moć religije u Bosni i Hercegovini. A naši sagovornici su Hidajet Repovac, predsjednik Kruga 99 koji okuplja istaknute intelektualce Bosne i Hercegovine, i Branko Todorović, predsjednik Helsinškog odbora Republike Srpske. Koliki je danas uticaj religije u Bosni i Hercegovini, gospodine Repovac?
Ako posmatramo događanja od 92. pa do danas, a to je relativno kratak period, onda se može reći da je religija imala, tako reći, dominantnu ulogu u društvenom životu, i mislim da je ovo vrijeme od desetak zadnjih godina vrijeme infiltracije religije u politiku, obrazovanje, u nauku, u kulturu, a naročito u politiku. Mislim da je jedna dosta prizemljena, primitivna, palanačka svijest koja se preko religije uselila u Bosnu i Hercegovinu ostvarila dominaciju, i ona reguliše naš politički život, reguliše obrazovanje, reguliše na neki način i kulturu i određuje mjeru našeg viđenja svijeta.
Gospodine Todoroviću, kako je vaše mišljenje, koliki je danas uticaj religije u Bosni i Hercegovini?
Uticaj religije u Bosni i Hercegovini je u posljednjih 16-17 godina konstantno rastao, i mislim da je ogroman i izuzetno veliki na sve sfere društvenog života, počev od politike, kulture, pa čak i do svakodnevnog života. Međutim, ono što ostaje kao otvoreno pitanje je zapravo da li je politika manipulisala religijom i vulgarizovala religiju, ili obrnuto, otprilike kao što je profesor Repovac rekao, da je religija dominantna kada je u pitanju i kreiranje politike. Za mene to je svakako jedna otvorena tema, ali bez obzira šta je odgovor, da li je religija dominantnija ili politika u ovom trenutku, ta kombinacija se pokazala u istoriji uvijek opasno.
Gospodine Todoroviću, miješaju li se verski službenici u predizborne kampanje? Da li, recimo, otvoreno podržavaju pojedine stranke? Da li sveštenici i imami govore vernicima za koga da glasaju?
Svakako. Mislim da je to široko rasprostranjena praksa u cijeloj Bosni i Hercegovini, da se vjerske ustanove, vjerski objekti ili vjerski obredi koriste kao svojevrsna politička scena gdje se, odakle se šalju vrlo jasne i direktne poruke građanima za koga treba glasati.
Gospodine Repovac, kakva su vaša saznanja? Da li se vjerski službenici miješaju u predizborne kampanje? Da li
itekako. Itekako, i tu se potpuno slažem sa kolegom Brankom, itekako se miješaju. Međutim, mislim da se radi o trećerazrednim političarima, ali i trećerazrednim vjerskim vođama, ljudima koji nemaju dovoljno obrazovanja za moderni svijet, ja bih rekao. Imaju obrazovanje za srednji vijek, ali nemaju za moderni svijet. I tu je naš problem. Znate, ti se ljudi u vjerskim zajednicama regrutuju iz vrlo primitivnih sredina. Oprostite što moram to reći, ali mi ovdje u Bosni i Hercegovini imamo vrlo primitivne sredine. A obično ti ljudi dolaze iz takvih sredina i sa poluobrazovanjem, sa mnogo nekulture, bez šlifa, bez građanskog obrazovanja i svijesti, dolaze, i naravno oni plasiraju sada te nove ideje. Radi se o trećerazrednim političarima, ali boga mi i o trećerazrednim vjerskim službenicima.
Kako se tri glavne religijske zajednice u Bosni i Hercegovini, islamska, katolička i pravoslavna, ponašaju u međunacionalnim sporovima u Bosni i Hercegovini?
Vrlo loše, i vi to znate. Jedan princip je kod nas prisutan da ako se dogovaraju predstavnici katoličke i islamske vjeroispovijesti, onda nema treći i četvrti. Onda nema tu prisutnih pravoslavaca, jevreja i ostalih. ili se dogovaraju opet druga dvojica, a u ime svih naroda u Bosni i Hercegovini i svih vjeroispovijesti. I tu je veliki problem. Vi znate da je to bio uzrok za tezanje ukupne situacije pred rat 92. godine. Upravo to što su dvojica vezivala zastave, a treći i četvrti su ostajali pored. I mislim da je to loš signal. Ako još uvijek postoje te vrste povezivanja i te vrste izdaje, što bi se reklo, vlastiti naroda da bi se držalo u torovima, nacionalnim torovima, onda je to loše. Ima toga i to rade upravo ovi vjerski službenici koje sam ja opisao kao poluobrazovani i provincijalni svijet.
Evo da čujemo i gospodina Todorovića kako se tri glavne religijske zajednice u Bosni i Hercegovini, islamska, katolička i pravoslavna, ponašaju u međunacionalnim sporovima. Da li podstiču nacionalne strasti ili djeluju kao faktor smirivanja?
Bilo bi dobro da djeluju kao faktor smirivanja, kao faktor pomirenja, tolerancije, solidarnosti. Nažalost, iz vrlo praktičnih razloga, a čini mi se da se nekada ponašaju poput političara koji postiču jednu vrstu nepovjerenja, straha, razlika, konflikta, a onda tu količinu, da kažemo, doziranu kontrolišu prema potrebama. Također, kada govorimo o zbivanjima tokom rata u Bosni i Hercegovini, o ratnim zločinima, onda ćemo naći mnogobrojne primjere da su predstavnici religijskih zajednica skupljali sredstva kako bi im pomogli tamo navodno u Hagu, kako bi obišli, kako bi im dali novčane donacije i na taj način se slala jasna poruka javnosti i Bosni i Hercegovini međunarodnoj da se oni solidarišu sa ratnim zločincima. To nije učinjeno iz humanitarnih razloga, jer nijednom od onih koji se nalazi u Hagu zaista novca ne nedostaje, nego je se uradilo da bi se javno manifestovala solidarnost sa nekim koji je optužen za najteža krivična djela.
Gospodin Todorović je pomenuo da su se često religijske zajednice solidarisale sa ljudima, njihovim vernicima ili ljudima koji se deklarišu kao vernici, a koji su optuženi za ratne zločine. Kako vi na to gledate, gospodine Repovac?
To je istina i mislim da je to vrlo jedan loš manir koji u sebi prije svega sadrži nacionalističku notu. Svjedoci smo da se čelnici vjerskih zajednica solidarišu sa tim ljudima, a to znači da oni na neki način podržavaju i afirmiraju ratne zločince i ratne zločine.
Poštovani slušalci, pratite Most Radija Slobodna Evropa u kome se razgovara o tome kolika je moć religije u Bosni i Hercegovini. Sagovornici su Hidajet Repovac, predsjednik Kruga 99 koji okuplja istaknute intelektualce Bosne i Hercegovine, i Branko Todorović, predsjednik Helsinškog odbora Republike Srpske. Voditelj je Omer Karabeg.
Vidim da u Sarajevu postoji namjera da se vjeronauka uvede u dječje vrtiće, a da je to praktično omogućeno zakonom koji je izglasan u parlamentu.
Da, ja sam o tome govorio već nekoliko puta, vrlo kritički u različitim emisijama, i rekao sam da je to jedan nonsens, da to mogu samo uraditi krajnji primitivci koji ne znaju šta rade. Oni trenutno ne mogu da procijene težinu svojih pogrešaka, odnosno svojih poteza. Oni ne mogu da procijene da zapravo time truju nekoliko narednih generacija koji će živjeti na ovim prostorima.
Gospodine Todoroviću, da li u Republici Srpskoj postoji namjera da se vjeronauka uvede u dječje vrtiće?
Ne znam u ovom trenutku da je bilo ko o tome, je li na bilo kom nivou govorio. Međutim, ja čak ne vidim da je to potrebno, jer ovakav sistem obrazovanja sa vjeronaukom kakvom ko sada imaju djeca u školama u Republici Srpskoj, imam troje djece koje idu u osnovnu školu, tako da mogu da kažem svakodnevno da pratim ono što oni rade u školama, omogućava jednu vrstu jasnog religijskog profilisanja stavova i odnosa prema religiji i drugim religijama. Svoja se religija želi prikazati kao nešto što pripada historiji, tradiciji, civilizaciji, kulturi, nešto što je moralno, što je svjetlo, dobro, a druga se želi prikazati najčešće kao izvor svih problema i svih nesreća i nedaća, kao nešto za što bi bilo najbolje da ga tu uopšte nema, nešto što je prljavo, nekulturno, sklono zločinu i nešto što je krivo za sve nedaće koje nas prati. I to je ono što nas sve duboko treba da zabrine, da se vaspitavaju i izrastaju nove generacije sa krajnje radikalnim, krajnje ekstremnim stavovima. A to su recimo u Republici Srpskoj nedavno pokazali demonstracije učenika osnovnih škola, učenika srednjih škola povodom događaja na Kosovu. Ja sam imao priliku pogledati te mlade ljude, imao sam priliku posmatrati te demonstracije na ulici i primijetio sam krajnju vulgarizaciju religije, krajnju vulgarizaciju demokratije i politike, ali i krajnji zastrašujući ekstremizam tih mladih ljudi. Ja ne mislim da je bilo šta drugačija slika, ne znam, u Sarajevu, u Zenici, i da tamo možete naći upravo stotinu ili hiljade tih mladih ljudi koji su, nažalost, rasli u jednom vakumu i vaspitanja i obrazovanja i odsustva morala, odsustva institucija, jednom haosu u kome se naša zemlja našla i gdje jednostavno ni krivi ni dužni zapravo ispoljavaju jedan krajnji neprimjereni ekstremizam, isključivost i agresivnost.
Gospodine Repovac, koliko je vjerska indoktrinacija prisutna u srednjim školama i na fakultetima u Federaciji Bosne i Hercegovine?
Ne bih rekao da je do te mjere omladina zadojena ovim talasom reafirmiranja religije po svaku cijenu. Mislim da to nije tako i bilo bi dobro da nije sve ovako kako je rekao gospodin Todorović, jer onda bismo stvarno, ne bismo se imali čemu nadati.
U Bosni i Hercegovini se gradi sve više crkava i džamija. Da li državne vlasti učestvuju u finansiranju njihove izgradnje, gospodine Todoroviću?
Svakako. Mislim da je neupitno da veliki dio novca koje vlasti u Bosni i Hercegovini prikupljaju kroz poreze se vrlo često koristi da bi se gradile vjerski objekti ili da bi se kupilo zemljište za izgradnju vjerskih objekata. I očigledno je da postoje različite donacije sa različitih nivoa vlasti, počev od onih lokalnih pa do entitetskih i tako dalje, da se religijskim zajednicama pomogne u izgradnji vjerskih objekata. Bilo bi izvanredno da recimo vlasti u Republici Srpskoj daju dio novca za izgradnju vjerskih objekata islamske zajednice ili katoličke koji su porušeni tokom rata na prostor Republike Srpske. Mislim da bi to bilo jedna vrsta prihvatanja odgovornosti, da bi to bila jedna vrsta pomirenja, suočavanja sa istinom. Međutim, to se ne dešava. Upravo to se ne dešava, što bi bilo, da kažemo, zaočekivati, ali da se desilo, nego se pomaže izgradnja novih vjerskih objekata
i koji nikada nisu bili tu gdje.
Naravno, koji nikada nisu postali i mislim da ne postoji tačna analiza koliko je takvih objekata izgrađeno, ali slobodno mogu reći da se radi u posljednjih 10 godina o stotinama novih crkava koje se grade u Republici Srpskoj.
Ništa bolje nije u Federaciji, kolega Branko, ako nije gore, nije bolje. I ovdje se na stotine grade vjerskih objekata i to gdje nikada nisu bili, niti imaju
potrebe.
Neko civilizacijsko i duhovno opravdanje, nema potrebe za njim.
Da li vlast financira izgradnju vjerskih objekata?
Pa djelomično financira, evo upravo ovako skriveno, kao što je rekao kolega Todorović, na prikriven način se sredstva odljevaju i za te svrhe. I ljudi ni ne znaju da to ide tako i u tom pravcu, nego misle da smo mi toliko siromašni da ne možemo ni jednu cestu izgraditi, jedan ozbiljan autoput. Da smo mi na rubu siromaštva, u stvari pare se preusmjeravaju u neke nepotrebne projekte i nepotrebne stvari. To je istina.
Koliko znam, bilo je dosta diskusije oko namjere da se izgradi džamija u Sarajevu, u dijelu Sarajeva koji se zovu Ciglane, gdje nikada u stvari nije bilo vjerskih objekata.
Pa takvih je već podignuto širom Sarajeva dosta i to možete odmah zapaziti kada prođete kroz Sarajevo. A one koje bi trebalo popraviti i one institucije koje su od značaja za historiju religija, recimo, te se slabo popravljaju i održavaju.
I na kraju, kako je vaša prognoza? Da li će moć religije u Bosni i Hercegovini jačati ili će se njena uloga svesti na onu meru kakva je primjerena sekularnim državama u Evropi? Gospodine Todoroviću?
Mislim da će moć religijske zajednice i religije u Bosni i Hercegovini u narednim godinama jačati upravo kako na političku i društvenu scenu bude dolazila evo jedna generacija koja sada ima recimo 18-20 godina, koja je po mom mišljenju duboko indoktrinirana tom ideologijom. I mislim da čak ni ulazak Bosne i Hercegovine u evropske integracione tokove neće značajno stvari promijeniti. Prema tome očekujem još dublju i snažniju ekspanziju religije u našoj zemlji.
Gospodine Repovac, vaša prognoza, da li će moć religije u Bosni i Hercegovini jačati ili će se njena uloga svesti na mjeru primjerenu sekularnim državama u Evropi?
Mislim da će slabiti i da će sve više poprimati dimenzije jedne sekularne građanske države. Dakle, da će se odvojiti ipak, bez obzira na čemu insistirale ove vjerske vođe danas, odvojit će se i obrazovanje, i nauka, i kultura, i politika od religije, i to će biti neminovno ako želimo u Evropu. Ja mislim da ćemo se mi uklopiti u te tokove. Ako se ne uklopimo, nećemo ni ući u Evropu.
Evo, ako se slažete, ja bih sada završio ovaj razgovor. Hvala gospodine Todoroviću.
Hvala vama.
Hvala gospodine Repovac.
Hvala na pozivu.
Bio je to Most u kome su naši sagovornici bili Branko Todorović, predsjednik Helsinškog odbora Republike Srpske, i Hidajet Repovac, predsjednik Kruga 99, Asocijacije nezavisnih intelektualaca Bosne i Hercegovine. Posrednik u razgovoru bio je Omer Karabek.
Bila je to kraća verzija razgovora između Branka Todorovića i Hidajeta Repovca. Širu verziju objavit ćemo u našim emisijama u 18.22 časa i u noćnom programu koji počinju ponoć. I pri kraju emisije idemo na nekoliko minuta muzike. Album Sudar Ane Stanić zvanično je najprodavaniji domaći pop album u Srbiji. Bio je to razlog i povod da o ovom albumu i sa Anom Stanić napravimo nekoliko minuta razgovora. Pesma Luda koju upravo slušamo prvi je singl sa albuma Ane Stanić Sudar. Četvrogodišnju diskografsku pauzu prekinula je Sudarom, petim solističkim albumom koji je objavila za PGP RTS. Na ovom disku nalazi se 13 pesama i bonus track Udahni me, a na albumu radilo je čak 5 producenata. Kao autor, osim Mane, koja je uradila veći deo kompozicije, potpisani su Đorđe Miljenović, poznati kao Sky Wickler, direktor Big Banda RTS-a Ivan Ilić i Mirko Vukomanović, a jedan tekst za pesmu Bioskop napisao je Arsen Dedić. Ana Stanić na promociji održanoj pre nekoliko dana u Beogradu kaže za Radio Slobodna Evropa da postoji nekoliko razloga zbog kojih je ovo najprodavaniji pop album u Srbiji.
Ponudio je nešto novo, malo je, ne malo, nego dosta drugačije od svega što se nudi, posjeduje određenu svežinu i mislim da je to privuklo ljude da ga kupe i da ga slušaju.
Jedan od producenata, Mirko Vukomanović, govori o tome zašto se ovaj album razlikuje od prethodnih albuma Ane Stanić.
Pre svega mislim da je specifičan, rađen po nekim normama tog modernog svjetskog popa, znači crossoverom sa različitih potpuno stilova od hip-hopa i uticaja modernog tog R&B nekog zvuka do pop-roka i nekih balada karakterističnih zano od pre 10 godina. I to je sve bila neka interesantna fuzija i energije i stilova različiti, kao i ritmova, kao i nekih, kako bih rekao, emocija koje do sad možda ona nije skroz istražena u tako širokom dijapazonu. I ono što bih ja podvukao u odnosu na njene prethodne albume, ovo je sigurno ploča koju je najbolje otpevala. Znači, ovo je u pevačkom smislu masterpiece sa njene strane.
O inspiraciji i motivima za ovaj album Ana Stanić kaže:
strahovi, nadanja, besovi, ljubavi, sreće, euforije, bezobrazluci, sentimentalno, sve sam to izrazila kroz ove pesme.
Zahvaljujući jednom od najvećih distributera digitalnog sadržaja u Sloveniji, ovaj album uskoro bi mogao da se pronađe i na tržištima Hrvatske, Slovenije i Makedonije. Ipak Anin sledeći korak izgleda dosta skromniji.
Beogradski koncert.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas na novim web stranicama slobodnaevropa.org.
I na kraju emisije još jednom podsjećamo na najvažnije vesti. Demokrati i socijalisti nastavili pregovore o formiranju nove vlade. Bez pune saradnje sa Hagom, sporazum o stabilizaciji i pridruživanju neće stupiti na snagu, izjavio šef holandske diplomatije Maxim Verhagen. Barack Obama vodi u odnosu na svog rivala Johna McCaina. U Beogradu trenutno 31 stepen, sutra, kao i narednih dana, sunčano i veoma toplo, maksimalna temperatura 32 stepena. A više vesti možete pročitati na našoj internet stranici slobodnaevropa.org. Bila je ovo poslepodnevna emisija Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Prijatan dan i puno sunca iz studija u Beogradu žele vam Željko Tomić i Želimir Bojević.